Fantastinen aamu. Aleksis Kiven päivän ja suomalaisen kirjallisuuden päivän aamu 10. lokakuuta ja minulla on vieraana niin fantastinen vieras Lauri Asko Antero Sarkola. Suomen suurimman laitosteatterin johtaja, näyttelijä, tuottaja, johtaja, kouluttaja ja vaikka mitä. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos.
Mites tämä liputuspäivä avautui teatterin gurulle?
No kyllä tietysti vähän aikaisemmin panin herätyskello soimaan, kun pitää olla täällä puheilmaisun puolella jo kello 9:00. Että mehän olemme enemmän tämmöisiä iltaesiintyjiä, että silloin aina jos esiintyy radiossa, niin pitäisi saada vähän niin kuin ajatukset kulkemaan vähän vilkkaammin.
Niin, onko niin, että näyttelijät nukkuvat aamuisin vähän muita pidempään?
Kyllä, jos ei sitten ole näitä, jossain koulussa pitäisi esiintyä, niin silloin se pitäisi vaan herätä vähän aikaisemmin.
Kyllä, kyllä. Sinä olet myös Kansanteatterin ja Poliittisen revyyn ja ranskalaisen farssin ja slaavilaisen sarkasmin ystävä. Näin lukee täällä sinun kirjassasi Liisa Talvitien toimittamassa kirjassa Asko Sarkola naurun takana. Tuore kirja. Mitä sinä olet kaikkein eniten? Tässä on tullut jo monenlaisia erilaisia ulottuvuuksia.
No, kyllä mä uskoisin, että eniten olen teatteri-ihminen. Toki on perhettä ja näin, ja sieltä on tullut vähän palautettakin, että olen ollut liikaa kallellaan sinne
teatteriin päin.
Että semmoinen anekdootti tuosta oli tunnettu ruotsalainen näyttelijä Gösta Ekman, joka vietti joulua perheensä kanssa. Ja sitten lahjat oli annettu lapsille, niin sitten hän kysyi vaimoltaan, että tässäkö tämä nyt oli, että voisiko nyt poistua. Ja sitten hän lähti teatterille viettämään joulua kollegojen kanssa.
No niin. Joo. Sitten kerrot myöskin olevasi tekotaiteellisen teatterin vastustaja. Mitä se tarkoittaa? Mitä se tekotaide sitten on?
No, lähinnä, jos nyt ihminen ilmoittaa itse, että minä teen taidetta, niin on se vähän kornitilanne. Kyllä siinä pitäisi vastaanottaja arvioida, että onko taidetta tai ei. Mutta kyllä olen itsekin sortunut tähän tautiin välillä, että sitä on niin siellä omassa maailmassa ja vakavissaan ja ei oikein sitten ajattele, että tässähän kuitenkin tehdään muille näitä asioita ja lähinnä siinä se tekotaiteellisuus sitten näkyy, että se kvaliteetti on aika huono.
Tuossa kirjaasi lukiessa minulla heräsi aika hauska kysymys, että ajattelin, että kysyn sen nyt rohkeasti, että mitä yhteistä on savolaisuudella ja Asko Sarkolalla?
No joo, tuossahan se on hieman, voisin sanoa, vähän haastava, siis isäni suku tulee Hämeestä, että siinä mielessä minulla on puhtaat paperit ja äitini suku tulee Uudeltamaalta. Mutta jos minä ymmärrän kysymyksen oikein, niin että nyt ei jää niin kuin yhteen tilanteeseen kiinni, että löytää ratkaisuja ja miten tästä eteenpäin.
Savolainen dialogi on, sinä sanotaan, että vastuu siirtyy kuulijalle. Kun savolainen puhuu, niin vastuu siirtyy kuulijalle, ja Juhani Ahon isä Ukko Brofeldt tätä selvitti tätä asiaa, ja hän tuli siihen tulokseen, että savolaisuus on pitkälle vietyä empatiaa, eli edetään dialogissa keskustelussa aina vastapuolen ehdoilla, ja sillä tavalla vastuu on aina, nyt tässä tapauksessa kun me keskustelemme, niin vastuu on Asko Sarkolalla. Ja kun tuossa kirjassa aika monella tavalla ilmenee se, että sinä olet hyvin empaattinen ihminen, niin mä ajattelin, että savolaisuus ja sarkolalaisuus on siis sitten pitkälle vietyä empatiaa. Mitä sanot?
No nämä arviothan muut ihmiset ovat tekeneet, että vähän vaikea mennä ilmoittamaan itse, että olen empaattinen, että kyllä. Mutta se, että ymmärtäisi toista ihmistä, niin kyllä pitäisi aika tarkkaan kuunnella ja yrittää siinä, niin kuin minä sen ymmärrän sen empatian, niin siinä asettuu sen toisen ihmisen tilanteeseen, että voisi ymmärtää häntä paremmin.
Kyllä se savolaisuuden perusolemus, että lähtee toisen ihmisen ehdoilla keskusteluun ja kohtaamiseen, niin on varmasti suurta viisautta. Näin minä ymmärrän.
Kyllä.
Aleksis Kiven päivä. Nouseeko mieleen jotakin Aleksis Kiven lausetta, jonka voisimme liittää näihin Suomen lippuihin, jotka tuolla hulmoavat?
Mä en muista nyt lausetta, mutta olen itse näytellyt Aleksis Kiveä televisionäytelmässä, missä hän Leena Uotila oli siinä vastanäyttelijänä ja oli se vaihe, kun hän eli siellä Siuntiossa ja hänelle oli hän oli hyvin luovassa tilanteessa ja hänelle niin kuin järjestettiin hieman vanhempi naishenkilö hoitamaan häntä, että tämä nuori Nero pystyisi kirjoittamaan niitä upeita teoksia. Se oli, en ole sitten näytellyt mitään Aleksis Kiven näytelmää, mutta kyllä tämä henkilö tuli läheiseksi silloin mielenkiintoinen hahmo.
No varmasti. Minulla nousi mieleen aamulla tämä Impivaaran joulupöydästä Aapon repliikki, että onpa tässä runsaastikin pinottu eteemme einettä. Ja Juhani vastaa siihen, syödään ja juodaan pojat, sillä nyt on meillä joulu kaikilla niin elikoilla kuin ihmisilläkin. Olen tätä lukenut nimittäin joulupöydässä kodissani ja se nyt poksahti sitten Aleksis Kiven kunniaksi tänään. Muistatko muuten, minkä verran Aleksis Kiven patsas täyttää tänään? Silläkin on juhlapäivä, syntymäpäivä tänään, 10.10.
Tämä Kansallisteatterin edessä oleva vakava mies. No siitähän on myös keskusteltu, että eihän kyllä noin vakava ollut kuin siinä.
Niin.
Onko se Väinö Aaltosen tekemä?
On.
Joo.
Väinö Aaltosen teos, ja se paljastettiin 10.10.1939, eli juuri ennen talvisodan syttymistä.
Sillä on ollut se symbolinen merkitys.
On.
Kyllä.
Ja tänään on siis tämän patsaan 75-vuotispäivä.
Joo. Kyllä no se vakavuus näkyy siinä, se niin. Aika oli aika tiukka.
Se selittää varmaan sen ilmeen.
Joo.
Ja Aleksis Kivihän itse eli vain 38-vuotiaaksi, ja patsas on nyt 75.
Joo.
Ja Asko Sarkola on 69.
No joo.
Onko niin?
Kyllä.
3. syyskuuta.
Joo.
45. Olet saman ikäinen kuin kirjallisuuden nobelisti, joka sai nyt eilen julkistettiin Patrick Modiano, 69V.
Joo, sen huomasin lehdestä, että olemme samanikäisiä.
Niin. Ja mekin olemme melkein samanikäisiä.
Niin.
Eli kyllä meidän nyt kelpaa tässä juhlia.
Hyvää vuosikertaa.
Ja myöskin Suomen Kirjailijaliitto on perustettu 10.10.1897. Eli silläkin on juhlapäivä.
Joo.
Ja monenlaista muuta hyvää. Ja onhan tämä myöskin Aleksin nimipäivä. Tänään. Aleksius tunnusti ja roomalainen ylimiskodin poika, uskon todistaja. Luin tuosta Aleksis Kiven viimeisenä iltana 1872 isälleen kirjoittamasta kirjeestä. Rakas isäni, toinen teistä on Kalmalle muuttanut ja jättänyt kaipauksen tyhjyyden sydämiimme. Mutta maatkoon hän rauhassa. siksi kuin hänet kohtaamme taas. Tässä on aika vahva, noin vahva teologia tässä lauseessa, eli Aleksis Kivi odottaa kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää, niin kuin hän tuossa sitten viittaakin uskon tunnustukseen. Kuolema ei ole peruuttamaton loppu, se on alku. Tämä oli minulle uusi asia, mutta että se jotenkin löytyi tuolta Aleksis Kiven replikoinnista. Asko Sarkola. Mikä on koskettavin hetki elämässä? Siis tässä kirjassa kerrot kyllä hyvin avoimesti ja paljaasti yksityiselämästä ja elämäsi kokemuksista ja maailmoista ja tarinoista. Mikä on sinun tarinasi ydintä?
No näitä koskettavimpia kokemuksia tietysti läsnäolo lapsen synnytyksessä on tietysti kyllä aika miehelle aika järkyttävä ja koskettava tapahtuma, kun siinä jotenkin se elämän alku ja se on aika sekunneistakin kiinni, että se tapahtuu oikein ja millä ammattitaidolla kätilöt ja lääkärit hoitavat sitä, niin se on sekä koskettavaa, että tämmöistä ihailee. Ja Suomessa tämähän on ihan maailman huippua. Sitten tietysti sieltä oman työn alueelta, niin ehkä siellä se maanmittarin tarinan ensi ilta, kun maanmittari itse oli paikalla ja hän tuli näyttämölle siinä lopussa, kun olin kertonut hänen tarinansa.
Vuonna 1957 Albert Camus sai Nobelin kirjallisuuden palkinnon ja silloin olit kai 14-vuotias.
13.
Minkälainen oli 13-vuotias Asko Sarkola? Mitä muistat siitä?
Kyllä minä olin silloin ihan kallellaan sinne urheiluun päin ja kävin Helsingin varmaan elokuvateatterissa, mutta aika kovasti sanoisin, tätä urheilu oli jo hyvä, niin pysyttiin poissa tuolta kaduilta. Että kun vähän lukee nyt uutisiakin, niin kyllä 50-luvullakin niitä eri kaupungin osan jengi tappeluja oli, mutta olin Meilahden seurakunnassa, itse asiassa olin nuorisojohtajana silloin, mutta enimmäkseen me urheiltiin siellä ja pelattiin pöytätennistä ja jääkiekkoa ja käsipalloja.
Sinä olet vannoutunut HIFKin kannattaja.
No näin.
Kyllä. Onko se sieltä lähtien?
No kyllä se sieltä, sanotaan sieltä seurakunnasta se lähti niin. Tämä urheiluinnostus, että siellä valitettavasti oli vähemmän Jumalan sanaa, mutta mä luulen, että se koko paketti oli sitten kuitenkin niin hyvä, että nämä, jotka oli siellä, niin ei ollut kadoilla.
No ei ole minullakaan mitään moittimista, jos olet HIFKin kannattaja. Stadilaista ovat HIFKiläisiä ja Jokerin kannattajat ovat sitten maalaisia tai nykyään kai venäläisiä. Miten?
Joo, en uskalla. Teatterissa on sekä että väkeä.
No sitten hypätään seuraavaan ranskalaisen nobelistiin. Vuonna 1964 Jean-Paul Sartre sai Nobelin palkinnon. Minkälainen mies oli Asko Sarkola vuonna 1964? Missä silloin olit?
No silloin olin varmaan jo Sartren miehiä, että kun minä tulin 1963 sinne teatterikouluun ja huomasin, että nyt on kyllä puutteita siellä kirjallisuuden niin. Puolella, kun nämä kurssikaverit heitteli kaiken näköisiä nimiä. Beckettia ja Camusta ja Sartrea ja mitä kaikkea, niin minähän ramppasin sitten kirjastossa ja yritin mutta otin aina yhden kirjailijan kerrallaan ja sitten luin kaikki, mitä sieltä Töölön kirjastosta löytyy.
Vielä yksi, 85 Claude Simon sai ranskalainen nobelisti palkintonsa. Mitä
enemmän, enemmän dekkareita tuota. Joo, en ole niin asiantuntija häneltäkään. No kyllä ne televisiosarjat on ollut mahtavia ja sitten.
Mutta mitä, minkälainen mies oli Asko Sarkala vuonna 85? Missä silloin olit?
85. Silloin näyttelin Hamlettia Lillanissa tuota, niin. Suomen kielellä.
Mahtava ura, paljon monenlaista hyvää ja jännittävää, ja me tässä kohtaa vähän keskustelemme tästä teatterista ja mitä kaikkea teatteri voisi olla. Ja ajattelin kysyä myöskin sitä, että mitä se kansanteatteri oikein on.